Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, финансиските огласувачи на Facebook и Instagram се соочуваат со построги барања. Стапката на порас на цените на домовите во Австралија забавува. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели да се уште има време сад да ги убедат противниците во Европа, Украина да биде поканета да се приклучи на НАТО. Тензиите во Македонија и натаму високи по инцидентот со сквернавање на македонското знаме. И во спортот, австралискиот женски рагби тим ја освои својата пета поред титула во Дубај. Слушајте не. Австралиците ќе бидат подобро заштитени од измами според новите правила за рекламирање наметнати од Мета, бидејќи дигиталните гиганти се соочуваат со сузбивање на перцепираното антиконкурентно однесување. Мајката компанија на Facebook и Instagram денеска објави планови за заострување на барањата за реклами, што промовираат финансиски услуги, вклучувајќи заеми, кредитни картички и инвестиции. Почнувајќи од почетокот на февруари, Мета ќе бара од бизнисите да го дадат својот број на лиценца за финансиски услуги за да објавуваат реклами на Facebook, додека на поединците ќе им треба лична карта издадена од владата. Компанијата се најде под притисок да стори повеќе за да се бори против инвестициските измами со лажни слики на јавни личности, вклучувајќи ги Ентони Албанезе, Гај Себастијан и Джина Райнхарт. Тоа доаѓа додека сојузната влада предлага нови овластувања за регулаторот ACCC, односно Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, да преземе мерки против дигиталните платформи, како што се Apple, Google и Facebook, вклучувајќи кодекси на однесување специфични за услугите. Технолошките гиганти ќе се соочат со казни до 50 милиони долари или 30% од прометот за прекршување на обврските, вклучително и действија како давање приоритет на собствените апликации во резултатите од пребарувањето. Помошникот благеник Стивен Джонс официјално ќе го објави подигот во говор вечерва во институтот Мекел. Сенаторката од Зелената партија Стеф Ходжин Меј вели дека сведочењето што ќе го даде Австралија како дел од случајот за климата во меѓународниот суд на правдата ќе биде значаен момент. Поранешната адвокатка за заштита на животната средина работеше со лидерите на Пацификот во раните фази на притисокот за правно советодавно мислење, кое беше предводено од Вануату пред 3 години. Австралија ќе го представи својот устен аргумент во Хаг во понеделник по локално време. Во видеото за студентите од Пацифичките острови кои се борат против климатските промени, Мириам Фафи Баега од Соломонските острови вели дека се уморни од неисполнетите ветувања и упати повик до меѓународните судии да ја видат уникатната убавина и вредност на пацифичкото наследство и народи.
We are tired of broken promises, tired of leaders who speak in sound bites while the earth, our earth, cries out for action. Judges of the International Court of Justice, I urge you to see the unique beauty and value of our Pacific heritage, our cultures and our people. We demand justice.
Цените на становите во Австралија се зголемуваат 22 месеци поред, но најновите податоци објавени од компанијата за податоци за имотите CoreLogic покажуваат дека стапката на пораст забавува. Цените на становите се зголемија за 0,1% на национално ниво во ноември, што е најслаб резултат широм Австралија од јануари 2023 година. На национално ниво цените порасна за 5,5% во текот на годината, а просечната вредност на домовите сега изнесува 812.933 долари. Директорот за истражување на CoreLogic Тим Лоулес вели дека ноември може да биде последниот месец на раст во овој циклус. Не е постигната резолуција од повеќе од 100 земји кои преговараат за првиот правно обврзувачки договор за загадувањето со пластика. Петата рунда разговори од ноември 2022 година во Бусан, Јужна Кореја, требаше да биде последната. Сепак, земјите останаа оддалечени за основниот обсек на договорот и можеа да се согласат само да ги одложат клучните одлуки и да ги продолжат разговорите некое време следната година. Не беа објавени цврсти планови. Активистот на Greenpeace Graham Forbes вели дека е важно да се постигне исход кој е инклузивен и праведен и кој што дава приоритет на пристапот за заедниците најпогодени од загадувањето со пластика.
So I think we spent 2.5 years sort of going around in circles in these negotiations. And while we are incredibly disappointed that we did not land a meaningful agreement here in Busan, I think the silver lining is that more than 100 countries representing billions of people stood up for the type of treaty that will reduce plastic production, protect human health, and finance the transition that's going to be desperately needed to address the plastic pollution crisis.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека се уште има време Соединетите Американски држави да ги убедат противниците во Европа дека Украина треба да биде поканета да се приклучи на воената алијанса на НАТО. Дипломатите во НАТО велат се чини дека има мали шанси алијансата наскоро да ѝ дозволи на Украина членство со оглед на противењето на голем број членки кои се предпазливи да не бидат вовлечени во војна со Русија. Зеленски вели дека не гледа причина зошто тие приговори не можат да се надминат.
We can count on the next steps only if there's political will. There are 2 months left in the current administration in the United States. They have influence on the few European skeptics concerning our future. I don't see any risks among the majority of NATO states in recommending a positive future of Ukrainian membership in NATO.
Зеленски ги даде забелешките по состанокот со председателот на Европскиот совет Антонио Коста и шефицата за надворешна политика на Европската унија Кая Калас, кои се во посета на главниот град на Украина. Господин Коста вели дека помошта од Европската унија ќе продолжи и дека останува цврста во поддршката за Украина, бидејќи незината војна со Русија влегува во непредвидлива нова фаза.
We plan to provide for a full year every month 1.5 billion euros of assistance.
Ця тема обговорюється, готується новий пакет. Разом тим, очевидно, що
this money comes from the proceeds of Russians' frozen assets and can also be used for military purposes.
Европската унија вели дека нејзините институции и земји членки ставиле на располагање околу 204 милијарди австралиски долари помош за Украина од почетокот на војната, но идната поддршка останува неизвестна, особено ако администрацијата на Трамп ја намали поддршката од САД. Агенцијата на Обединетите нации, која обезбедува помош за палестинците, ја прекина испораката на помош преку главниот премин во Газа поради безбедносни причини. Шефот на УНРВА Филип Лазарини вели дека политиката на Израел го направила премногу опасно транспортот на помошта и го повика Израел да го одржува законот и редот. Тој вели дека вооружени мажи ограбиле речиси 100 камиони кои патувале на оваа рута во средината на ноември, вклучително и кражба на помала пратка во саботата. Засега нема коментар од Израел за одлуката. А во Македонија беа уапсени 17 лица за инцидентите за денот на албанското знаме. Дел од нив се уапсени дека го палеле и кинеле македонското знаме, а дел од уапсените за палење на албанско знаме, додека еден е уапсен за сквернавање на српското знаме. Најголемиот дел од нив се малолетници, рече на пресконференција министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој најави дека ќе биде санкциониран и полицискиот службеник кој качен на полициско возило дури бил на службена должност симнувал од јарбол албанско знаме. Байрам Реджепи, подпредседател на партијата ДУИ, на пресконференција побара одговорност од министерот Тошковски по серијата приведување за дивењето на прославата на денот на албанското знаме. Никој не беше уапсен затоа што прославувал, бидејќи сквернавање на туѓо знаме не може да биде прослава, рече владиниот подпредседател Изет Меджити. Бирото за метеорологија предупредува од нови поплави во средината на неделата за Источна Австралија, откако обилните дождови и грамотевици го зафатија регионот во текот на викендот. Делови од Јужен Квинсленд и Источна Тасманија забележаа над 200 милиметри за 24 часа до 9 часот наутро во неделата. Властите ги повикуваат луѓето да ги следат метеоролошките предупредувања. Вишиот метеоролог од Бирото за метеорологија Ангус Хајнс вели дека до 11 часот вечерва се предвидуваат обилни врнежи и можни поплави.
From North Queensland down to Tasmania, between 20 and 80 millimetres of rain for many, with pockets of heavier falls around the northeast Queensland coast, southeast Queensland, central interior New South Wales, and northern and eastern Tasmania, where triple figures, 100 millimetres plus, are likely in some locations through all of those areas.
Квинсленд ге направи постојани поевтините билети за јавниот превоз по 6-месечно тестирање. Властите велат дека воведувањето на билетите од 50 центи од август довело до нагло зголемување на бројот на патници, заштедувајќи им на патниците над 110 милиони долари. Министерот за транспорт на Квинсленд, Брет Микелберг, вели дека покривањето на целата мрежа се зголемило за повеќе од 16% во споредба со истиот период во 2023 година. Тогашната лабористичка влада ја објави политиката пред државните избори во октомври, но Либерално-националната партија исто така го усвои потегот на својот пат до власта. И во спортот, женската репрезентација во рагби го победи Нов Зеланд со 28-24, со што ја освои својата пета последователна титула во Дубај. Резултатот доаѓа по 4 месеци откако тимот пропушти медал на Олимписките игри во Париз. Шарлот Каслик, рагбистка со најдолга кариера во Австралија, вели дека е горда на тимот.
I think we just love the vibe of playing here, and we love the weather. It's a dry field, and I think it just really suits the way that we like to play. But I think every year we roll out more and more young girls, and it shows the depth of our program. So I think the reason that we do so good here is the fact that our program is so strong.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,61 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анаку со временската прогноза за главните градови за утре, 3 декември, Перт облачно, максимално 24 степени, Аделаид расчистување на облачност са 25, Мелбурн врнежи со услови за бура, максимално 28, Хобарт врнежливо 26, идентично и на иза Камбера, врнежливо 26. Сиднеј краткотрајни слаби врнежи, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин врнежи со услови за бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.